Bréf Páls til Galatamanna, fyrsti kafli. Páll postuli ekki sendur af mönnum né að tilhlutun manns, heldur að tilhlutun Jesú Krists og Guðs föður sem uppvakti hann frá dauðum og allir trúaðir sem með mér eru heilsasöfnuðunum í Galatalandi. Náð sé með yður og friður frá Guði föður og drottni vorum Jesú Kristi, sem gaf sjálfan sig fyrir syndir okkar til þess að frelsa okkur frá hinni yfirstandandi vondu öld, samkvæmt vilja Guðsvors og föður. Honum sé dýrð um aldir alda. Amen. Mig furðar að þið svo fljótt látið snúast frá honum sem kallaði ykkur í náð Krists til annars konar fagnaðar erindis. Það er þó ekkert fagnaðar erindi, heldur eru einhverjir að trubla ykkur og vilja umhverfa fagnaðar erindinu Krist. En þótt jafnvel ég eða engill frá himni færi að boða ykkur annað fagnaðar erindi en það sem ég hef boðað ykkur, þá sé hann bölvaður. Eins og ég hef áður sagt, eins segi ég nú aftur. Ef nokkur boðar ykkur annað fagnaðar erindi en það sem þið hafði numið, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að sannfæra menn eða guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjónn Krists. Það læt ég ykkur vita, bræður mínir og systur, að fagnaðar erindið sem ég hef boðað er ekki manna verk. Ekki hef ég tekið við því af manni, né látið kenna mér það heldur hefur Jesú Kristur opinberað mér það. Þið hafið heyrt hegðun mína áður fyrri í gyðingdóminum, hversu ákaft ég ofsótti kirkju Guðs og vildi eyðenni. Ég fór lengra í gyðingdóminum en margir jafnaldrar mínir meðal þjóðar minnar, og var miklu vandlátari erfi kenningu forfeðra minna. En þegar Guði, sem hafði útfalið mig frá móðurlífi og af náðsynni kallað, þóknaðist að opinbera mér son sinn til þess að ég boðaði heiðingjónum fagnaðarerindið hann, þá ráðgaðist ég ekki við neitt mann. Ekki fór ég heldur upp til Jerúsalem til þeirra sem voru postular á undan mér, heldur fór ég jafnskjótt til Arabíu og sneri svo aftur til Damaskus. Það var fyrst eftir 3 ár að ég fór upp til Jerúsalem til að ráðgast við Kefas og dvaldist hjá honum hálfan mánuð. Ég sá engan af hinum postulunum nema Jakob, bróður drottins. Guð veit að ég líði ekki sem ég skrif ykkur. Síðan kom ég í héruð Sýrlands og Kilikíu. Kristnu söfnuðirnir í Júdeu þekktu mig ekki í sjón. Þeir höfðu einungis heyrt sagt, sá sem áður ofsótti okkur boðar nú trúna sem hann áður vildi eyða. Og þeir veksömuðu Guð vegna mín.